เราไหว้พระเห็นดอกกุหลาบก้านยาวๆนะรู้ว่าชมพูมา ยาวเหมือนเจ้าของ วันนี้โยมมาจากไหนกันกลุ่มนี้อ๋อแม่ไปเรียนกับหลวงปู่หลอด อยู่วัดเสนาใครพามาล่ะใครพามานะไหนยกมือให้ดูหน่อยเหรอโยมเคยมาเหรอเคยมาไหมเหรอแล้วใครพามาล่ะ อ้าวเหรอไหนใครต้นต่อหลวงพ่ออยากดู คนนี้เหรอทำไมรู้จัก
ยังไม่เคยมาครั้งแรกเนี่ย
ใครแนะนำให้ล่ะ
ฟังจากไปฟังจากที่วัดสังฆทานนะ
อ๋อมาจากวัดสังฆทานอาจารย์สนองก็เก่งนะแล้วพระน่ารักสนองอยู่แถวเสนาก็ไปเรียนกับหลวงปู่หลอดนะเคยเข้าไปไหมหัดพุทโธหัดกรรมฐานเบื้องต้นก็พุทโธไปอย่างอาจารย์สนองท่านก็ชอบให้พุทโธเดี๋ยวนี้ยังสอนพุทโธไหมอาจารย์สนองพุทโธใช่ไหมเราปรับนิดนึงแทนที่เราจะพุทโธให้นิ่งนะเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันใจเราพุทโธพุทโธไปนะขออาจารย์สนองอย่าพุทโธนานพุทเนื้อนะโธอะไรนะ
พุทโธยังไม่สงบให้ดูจิตเรา
เออนั่นแหละนะนี่บางคนพุทโธยังไงก็ไม่สงบเนี่ยส่วนมากนะพุทโธแล้วมันไม่ค่อยสงบจะรอให้พุทโธสงบแล้วไปดูจิตนะไม่ได้ดูเลยชาติหนึ่งงั้นเอาใหม่ลองปรับวิธีนิดหนึ่งพุทโธไปดูจิตไปพุทโธไปนะพุทโธแล้วใจแอบไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วพุทโธใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าใจเราไปเพ่งแล้วพุทโธแล้วจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบพุทโธแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราทั้งวันเลยนะพยายามฝึกไปทั้งวันพุทโธพุทโธไปใจหนีไปแฉลบซ้ายแฉลบขวาไปอดีตไปอนาคตนะไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งคอยรู้ทันใจเรื่อยๆครูบาอาจารย์องหนึ่งท่านเคยสอนบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจไม่ได้แค่พุทโธเฉยๆพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้ข้าวพุทโธเสร็จแล้วก็ให้รู้ทันใจตัวเองให้เราหัดพุทโธคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นแค่ความคิดของเราพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆก็คือจิตนั่นเองจิตนั่นแหละคือพุทโธตัวจริงเพราะฉะนั้นเราหัดพุทโธนะเพื่อจะให้รู้ทันจิตของเราเองพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ไปเรื่อยๆนะฝึกไปอย่างนี้นะถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะดูจิตของเราได้ชำนาญจิตเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆก็เห็นหมดเลยอันนี้สำหรับคนที่ชอบพุทโธนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปยุ่งทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็รู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้เนี่ยบางคนดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้จิตไปคิดเรื่องท้องก็รู้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ทำแล้วให้เรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงๆรู้ให้ถึงใจจริงๆถ้าเรารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจเรานะใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแต่ถ้าเราลืมเราดูไม่ถึงนะเราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดจิตของเราก็จะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะไม่ใช่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปงั้นจิตเราเนี่ยจะมีสองแบบเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่เผลอไปเป็นผู้คิดหลวงปู่เทศท่านเรียกจิตที่เป็นผู้รู้ว่าใจท่านเรียกจิตที่เป็นผู้คิดว่าจิตเรียกว่าจิตกับใจนี่สำนวนโมหานครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกแต่รวมความแล้วก็คือเวลาเราหัดรู้จิตใจของเราเนี่ยจิตใจเราจะมีสองแบ แบบนึงคือเผลอไปคิดแบบนึงคือรู้สึกตัวขึ้นมาเราคอยดูใจของเราเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบพอรู้ทันว่าหนีไปคิดแวบนะมันจะรู้สึกตัวอัตโนมัติเลยจะรู้ว่าเมื่อกี้หนีไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะงั้นฝึกไปเรื่อยนะพุทโธไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปแล้วรู้ฝึกอยู่เท่านี้แหละพอแล้วเนี่ยคนที่นั่งมีลูกประคำอะไรห้อยเนี่ยไหมใจหนีแวบไปแล้วใจมันไหลไปมันลืมตัวเองเราต้องคอยรู้สึกโยมเสื้อสีน้ำเงินอ่ะใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันหนีไปนะให้รู้ลงไปอย่างเนี้ยให้รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีเบอร์ก็หาเบอร์มาติดๆหน่อยนะหลวงพ่อเรียกไม่ถูกนะไม่รู้จักมากันเยอะเนาะรับสังฆทานชมพูอย่าไปเศร้าหมองนะจริงๆแล้วตัวสัมมาวาจาเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างอันหนึ่งพูดความจริงนะพูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จักกาลเทศะนะพูดสุภาพอ่อนโยนนะพูดเพราะว่าเห็นประโยชน์ที่จะพูดนะมีหลายองค์ประกอบนี้เวลาเราจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยต้องประกอบด้วยสติปัญญาเคยมีมาหลายรอบเป็นตัวอย่างให้ดูพ่อยกตัวอย่างให้ดูนะสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็มีผู้ร้ายอ่ะไปขโมยเข้ามาวิ่งหนีตำรวจมาวิ่งหนีราชบุรุษตำรวจพวกนั้นตามฆ่าผู้ร้ายเหมือนวิ่งผ่านพระมองเห็นน่ะว่าโอ้มันไปทางนี้แล้วแล้วก็รู้เลยเดี๋ยวตำรวจจะต้องมาถามราชบุตรถ้าบอกนะเขาจะวิ่งตามไปฆ่ามันทันนะมันจะไปจนมุมถ้าบอกไปเดี๋ยวพระก็รู้สึกกิลตี้ไม่บอกให้เขาไปฆ่ากันเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องฆ่ากันแน่ๆพอท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แล้วเห็นเขาวิ่งมาปุ๊บท่านเดินไปอีกที่หนึ่งไปเดินจงกรมอีกที่ไม่ห่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวถึงราชบุรุษตำรวจก็วิ่งตามมาถามพระคุณเจ้าเห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้ไหมท่านตอบว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครมาเลยนะท่านก็รักษาศีลของท่านไม่ได้นะหรือบางทีอีกเคสหนึ่งก็แปลกมีเพชฌฆาตคนหนึ่งนะแต่เดิมเป็นโจรแกมีคราวของแกสีแดงมีคราวแดงเขาเรียกโจรขาวแดงต่อมาโดนจับแล้วก็เลยมาอาสาสมัครทำหน้าที่เพชฌฆาตแกฆ่าคนมาเยอะเลยตลอดชีวิตนะเป็นเพชฌฆาตตอนแก่แล้วเกษียณที่เกษียณนะเพราะถูกบังคับแกไม่มีแรงนะแกฟันคอเขาหลายทีกว่าจะขาดคนเห็นแล้วไม่ไหวทรมานนักโทษมากไปก็เลยให้เกษียณพอเกษียณเลยแกก็เลยทำพิธีทำบุญคล้ายๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อวัยใกล้ๆ80แล้วทำบุญเชิญพระสารีบุตรมานี่ธรรมเนียมของพระอินเดียยุคโน้นพอถวายอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วท่านจะแสดงธรรมพอตอนท่านเริ่มแสดงธรรมเนี่ยเพชฌฆาตนี่นะจิตใจกระสับกระส่ายบอกว่าเราเนี่ยฆ่าคนมาตลอดชีวิตเลยเราไม่คู่ควรกับธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยใจเร่าร้อนทุรนทุรายพระสารีบุตรท่านรู้ว่าราจิตอันนี้ท่านก็หยุดเทศท่านก็ถามเพชฌฆาตเนี่ยถามว่าโยมตอนโยมเป็นเพชฌฆาตไปฆ่าคนเนี่ยโยมตั้งใจฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าตอนนี้แกก็เกิดเข้าใจผิดทันทีเลยพระสารีบุตรหลอกให้เข้าใจผิดนะหลอกแกเข้าใจผิดเลยโอ้พระสารีบุตรถามอย่างนี้แสดงว่าแกไม่บาปหรอกพระราชาสั่งให้แกฆ่าเนี่ยแกไม่ได้ฆ่าเองแกก็เลยบอกพระสารีบุตรบอกพระเจ้าประเสนที่โกศลสั่งให้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเองหรอกแกก็สำคัญผิดว่าแกไม่มีบาปอะไรเลยจิตใจแกสงบแกนั่งฟังธรรมไปเรื่อยด้วยใจที่สงบนะแกได้โสดาบันเอาตัวรอดจากอบายได้เรื่องการพูดนะอย่างหนึ่งคือเรื่องการวางจิตวางจิตให้ถูกวางจิตให้ถูกเวลาที่เราจะทำกรรมอะไรสักอย่างนั้นถ้าเราวางจิตได้ถูกต้องเนี่ยกรรมมันจะให้ผลแตกต่างกัน คยมีทหารคนหนึ่งไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ผมต้องไปรบกับประเทศเพื่อนบ้านแถววัดหลวงปู่เทศอ่ะเราต้องยิงมันอ่ะผมก็เป็นนักกรรมฐานนะจิตใจไม่มีความสุขเลยต้องไปยิงกับเขาไม่อยากยิงหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราจะไปยิงเขาให้วางใจให้ถูกว่าเราจะทำหน้าที่ของเราปกป้องบ้านเมืองปกป้องทำให้คนจำนวนมากอยู่เย็นเป็นสุขทุกครั้งที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยเหนี่ยวไกลปืนนะให้เจริญเมตตาไว้ให้หลบไปนะหลบไปให้พ้นนะถามว่าไปยิงเขาบาปไหมบาปแต่องค์ประกอบเนี่ยแตกต่างกันละอย่างปาณาติบาตองค์ประกอบของมันก็คือรู้ว่านี่เป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์นี้มีชีวิตอยากให้สัตว์นี้ตายลงมือกระทำแล้วสัตว์นั้นตายอันนี้รู้ว่าคนรู้ว่ามีชีวิตใช่ไหมแต่ไม่ได้อยากให้เขาตายกรรมที่องค์ประกอบไม่ครบเนี่ยเขาเรียกว่ากตัตตากรรมกตัตตากรรมเนี่ยมันจะให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมชนิดอื่นจะให้ผลแล้วเป็นกรรมเล็กน้อยนั่นมันอยู่ที่การวางใจของเรานะส่วนเราวางใจว่าเราไม่ให้คนชั่วรู้ข้อมูลบางอย่างส่วนอย่างนี้เพราะว่าเขาจะทำความเดือดร้อนให้คนอีกเยอะเลยตัวเขาเองก็จะร้อนไปด้วยเราร้อนแล้วก็ทำบาปหนักกว่าเก่าอีกอะไรเงี้ยเนี่ยวางใจอย่างนี้น้ำหนักของกรรมนี้จะลดลงไปเยอะเลยองค์ประกอบไม่ครบแล้วเขาเรียกว่ากตัตตากรรมไม่ใช่คารุกรรมไม่ใช่อาจินกรรมอาจินกรรมหมายถึงกรรมที่ทำจนคุ้นเคยนะเช่นโกหกจนเคยชินโกหกทุกคำพูดเคยชินนั่นมันอยู่ที่การวางใจนะถ้ามีสติปัญญามากก็เหมือนพระองค์นั้นนะถ้าลดลงมาหน่อยนะใช้วิธีอย่างพระสารีบุตรเนี่ยสารีบุตรหลอกให้มันเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของเขาเองแต่ท่านก็ไม่ได้พูดโกหกเห็นไหมอยู่ที่ชั้นเชิงของท่านหรือทำอะไรไม่ได้จริงๆนะก็เปลี่ยนจากกรรมที่แรงให้มันเป็นกตัตตากรรมและกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแรงกว่ากรรมที่เป็นกตัตตากรรมคล้ายๆมันได้บุญแค่นี้แล้วมันมีบาปแค่นี้มันไม่ทันกันนั่นมันอยู่ที่การวางใจของเราเองวันนี้ไงเทศเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคุณมนส่งกันบ้าน
มันมัวๆค่ะหลวงพ่อมันไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะ
ใจเราไม่ได้รุ่มร้อนทุรนทุรายกับความมัวดีแล้วดีแล
้
ว
แต่มันมีกังวลค่ะหลวงพ่อแต่มันก็พยายามอยู่ที่จะดูมันเป็นปกติ
ดูไปนะอย่าไปอยากให้หาย
แต่ที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้มันชอบมากเลยค่ะที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้มันตรงมน
อะไรนะ
ที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้ค่ะที่สอนชมพูเมื่อกี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพยายามจะวางใจให้มันไม่บาปมาก
เหมือนมีคนหนึ่งนะมีอาชีพเลี้ยงกุ้งเวลามาที่นี่ก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีอาชีพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งมาบอกเราว่าเลี้ยงปลาคงรู้สึกว่าค่าปลามันน้อยกว่าค่ากุ้งดูสิได้แถมโกหกก็มีข้อหนึ่งบอกหลวงพ่อว่าแล้วหนูคงภาวนาดิฉันคงภาวนาไม่ได้หรอกดิฉันเลี้ยงปลาภาวนาไม่ได้บอกว่าเวลาเลี้ยงปลาเราไม่ได้ฆ่าปลาตลอดเวลานะตอนที่เลี้ยงปลาให้อาหารปลาอะไรเนี่ยทำใจให้เป็นกุศลไว้โตเร็วๆนะแต่อย่าคิดต่อนะว่าฉันจะได้เอาไปขายให้เธอได้อยู่ดีมีความสุขเวลาที่ยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็ถือศีลไว้ไอ้ตอนที่ไปฆ่าสัตว์นะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอาชีพบางอย่างนะหลีกได้ก็หลีกซะยังหลีกไม่ได้ก็ต้องวางใจให้ดีอย่างเวลาเราผิดศีลไม่ใช่ผิด24ชั่วโมงใช่ไหมช่วงไหนที่ยังไม่ได้ผิดศีลก็มีศีลไว้สิตั้งใจรักษาศีลไว้ตอนมันขาดก็ขาดเป็นช่วงๆแล้วก็รีบตั้งใจรักษาใหม่ดูเหมือนหลอกๆนะแต่มันอยู่ที่ใจจริงๆคือถ้าใจย้ำคิดย้ำทำว่าโอ้ยวันนี้ฉันฆ่ากุ้ง1ล้านตัวอีก3เดือนไม่ได้ฆ่ากุ้งสักตัวเลยก็คิดว่าฆ่าวันละล้านกรรมมันไม่เท่ากันหรอก งั้นจะถือศีลจะปฏิบัติทำอะไรนะต้องฉลาดต้องฉลาดแต่ไม่ใช่เจ้าเล่ห์นะไม่เหมือนกันตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาบวชอยู่วัดชนประทานพวกพระรุ่นพี่ชอบสอนเฮ้ยถือศีลอย่าศีลพระตาปรามาสนะต้องถืออย่างฉลาดฉลาดไปฉลาดมาเราสังเกตมันฉลาดแกมโกงอย่างฉันอาหารใช่ไหมฉันติดพันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่นะเอออย่างเงี้ยมีการสอนด้วยนะสอนรุ่นน้องพวกนี้บาปหนาคือตัวเองทำผิดแล้วสอนให้เขาทำผิดด้วยคุณพุทธ
วันนี้กดข่มแต่ก็มีความสุขนะ
ใครรู้ไปเรื่อยๆดีดีที่รู้นะอะไรก็ได้คุณพุทธเป็นไง
ก็เมื่อวานที่หลวงพ่อชี้ให้ดูพระพุทธรูปนะฮะก็ถ้าหลวงพ่อไม่ชี้ก็จะสังเกตไม่เห็นคืออย่างบางทีมองอะไรสักอย่างนึงแล้วจิตมันจะ
จิตมันไหล
เข้าไป
เวลาที่มองนะจิตก็ไหลไปทางตาเวลาที่ฟังจิตก็ไหลไปทางหูเวลาที่คิดจิตก็ไหลไปทางใจไหลไปในใจงั้นจิตเราจะไหลตลอดเวลาโดยที่เราไม่เห็นนี่เรียกว่าส่งจิตออกนอกนี่ส่งไปทางตาเนี่ยพอตามองเห็นรูปสังเกตไหมใจเฉยๆเวลาเรามองรูปอย่างมองหลวงพ่อรู้สึกไหมใจเราเฉยๆเพราะอะไรเพราะจิตดวงที่เห็นเนี่ยจิตดวงที่เห็นที่เรียกว่าจักขุวิญญาณจิตเนี่ยมันมีอุเบกขาเวทนาอัตโนมัติเลยจิตที่มองเห็นนี่ไม่มีสุขมีทุกข์สุขทุกข์มันมาอยู่ที่ใจเราเนี่ยสุขทุกข์อยู่ที่กายกับใจสุขทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นอย่างลิ้นกระทบรสสังเกตไหมใจจะเฉยเฉยตอนที่กระทบนะตรงที่รู้กระทบจะเฉยเฉยตรงที่ได้ยินเสียงก็เฉยเฉยแต่หลังจากนั้นจะมาแปลก่อนพอแปลแล้วไอ้นี่เสียงชมนี่เสียงด่าใจถึงยังไม่เฉยงั้นตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์เนี่ยมันเป็นแต่ว่าสักว่ากระทบสักว่ากระทบไม่เกิดบุญเกิดบาปอะไรแต่สิ่งที่ตามหลังมันมานั่นน่ะมีบุญมีบาปนะตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์นั้นเป็นแค่วิบากเป็นผลของกรรมเก่าไม่มีนัยยะอะไรไม่ต้องใส่ใจมากให้ใส่ใจตรงที่ว่าพอกระทบแล้วมันเกิดยินดียินร้ายตามหลังมาตัวนี้แหละจิตเราจะเกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเราคอยรู้ทันอีกทีนะงั้นตามองเห็นรูปเห็นได้ไม่ใช่ไม่เห็นบางคนภาวนาหนุ่มๆไม่กล้าเห็นสาวเจอสาวต้องก้มๆงุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างนั้นเพราะกลัวกิเลสมากไปอันนี้พระไม่เกี่ยวนะพระต้องไม่เห็นไว้ก่อนแต่โยมนี่เห็นได้เห็นแล้วอู้ใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าชอบไม่ใช่ไปเห็นสาวปุ๊บนี่คือรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บางคนชอบพูดดังๆด้วยนะไปเห็นนี่คือรูปไม่ใช่คนถูกเขาตีตายเลยนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์งั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้เขากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะให้เขาทำงานไปหน้าที่เราตามดูการทำงานของเขาตามการดูการทำงานของจิตใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจะเห็นไปเรื่อยวันใดเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทนั้นเข้าถึงธรรมะนะ
อีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าจิตมันไหลไปจับที่รูปนะฮะสภาพหนึ่งมันเหมือนกับมันเฉยๆแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมีแรงดูดนะฮะรู้สึกมันจะซึมไปอย่างกับโมหะคลุม
มันมีโมหะเพราะอะไรเพราะว่าตามองเห็นรูปเนี่ยเกิดอุเบกขาเวทนาพอมีอุเบกขาเวทนานะโมหะก็แทรกเนี่ยกระบวนการของจิตมันเป็นงั้นถ้าเกิดสุขเวทนานะราคะก็แทรกเกิดทุกขเวทนาโทสะก็แทรกเฉยๆสักพักก็เบลอๆไปเลยเบลอๆโมหะมันแทรกเอา
สังเกตว่าพวกที่มันหลงเนี่ยมันเกิดจากสัญญาเก่าๆแล้วมันก็ปรุงขึ้นมา
อันนี้มีสองอันนะความหลงมันเป็นสังขารใจมันคิดปรุงแต่งไปสิ่งที่เป็นปัจจัยของสังขารนี่คือสัญญาและเวทนามีสองอันสัญญาเนี่ยข้อมูลเก่าๆให้มาแล้วแต่เราก็หลงไปเวทนาเนี่ยเป็นการกระทบใหม่ๆอย่างพอมันกระทบสมมติเดินเดินไปโดนก้อนหินกว้างหัวเป้งเข้ามาเนี่ยมันเจ็บขึ้นมานะโทสะก็ขึ้นไม่ทันจะทำอะไรมากนั้นก็ขึ้นแล้ว ฉะนั้นท่านถึงเรียกสัญญาและเวทนาเนี่ยว่าจิตตสังขารเป็นสิ่งที่ไปปรุงแต่งจิตไปปรุงแต่งให้จิตคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นเห็นได้ท่อนหนึ่งเห็นแล้วว่าสัญญาทำให้ปรุงแต่ง
อันนี้หรือเปล่าที่หลวงปู่มั่นเรียกว่าไอ้ความหลงนี่มันเป็นอะไรนะท
ิ
ฏฐ
ิ
ปรุงตังที่บอกว่าเป็นพ่อแม่ของอวิชชาท่านบอกว่าทิฏฐิภูตัง
ทิฏฐิภูตังคือธาตุรู้ซึ่งไม่ฉลาดไม่ใช่ตัวสัญญาอะไรหรอกแต่สัญญาเป็นแค่เลขกลเป็นอุบายของกิเลสสัญญาพาให้วนนั่นบอกอย่างเงี้ยสัญญาพาให้วนท่องได้ไหมหลวงพ่อแต่ก่อนจำได้หลายว่าเดี๋ยวนี้ได้หรอสัญญาพาให้วนคือพาให้ปรุงแต่งไม่เลิกวนเวียนไปแค่รู้ทันลงไปว่าใจปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้ไม่มีสัญญานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเพ่งใส่ตัวสัญญาถ้าเพ่งใส่ตัวสัญญาเดี๋ยวสัญญาวิปลาสให้รู้ว่าปรุงแต่งเนี่ยใจหนีไปคิดใช่ไหมให้รู้ว่าใจปรุงแต่งคือใจหนีไปคิดมีอะไรอีกเปล่า
ไม่มีแล้วฮะ
เบอร์เท่าไหร่อิสรภาพเดินสู่อิสรภาพ มาจากไหนคนนี้
จริงๆแล้วมากับเพื่อนนะครับ
ไงลงมานั่งหน้าใครเขาหลอกป่ะเนี่ย เคยฝึกไหม
ไม่ได้ฝึกจริงจังนะครับคือเพื่อนมากับเพื่อนก็พูดให้ฟังนะครับแต่ก็พยายามก็พยายามดูอยู่ครับ
นี่เขาใส่เสื้อนะเสื้อเขาดีนะเดินสู่อิสรภาพจริงๆพวกเราภาวนาเนี่ยเพื่อจะไปสู่อิสรภาพถึงวันหนึ่งเราเป็นอิสระในขณะที่คนทั้งโลกไม่มีอิสระหรอกคนทั้งโลกตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งอื่นหรือคนอื่นอย่างเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขงั้นเราต้องเอาใจคนนี้เราต้องเสียอิสรภาพไปบางส่วนอย่างพวกที่แต่งงานรู้สึกไหมคนไหนแต่งแล้วสูญเสียอิสรภาพรู้สึกไหมเสียอิสรภาพไปบางส่วนเพื่อจะได้บางอย่างมาเพราะฉะนั้นอิสรภาพของชาวโลกเนี่ยไม่ใช่อิสระที่แท้จริงไม่มีอิสรภาพไม่มีแต่ว่าถ้าเราภาวนาไปด้วยนะวันหนึ่งใจเราไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เรารู้สึกเลยเราอิสระแล้วแต่ว่าก็ภาวนากันหลายปีหน่อยนะก็แต่ละวันก็ให้ใจมันอิสระมากขึ้นมากขึ้นก็ยังดีนะให้ทิศทางของมันดีขึ้นใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้จิตตนเองไปจนรู้เลยจิตนี้ไปติดไปคล้องไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วจิตก็ไม่มีอิสระภาพจิตมีความทุกข์ขึ้นมาคนในโลกอยากอิสระนะอยากทำอะไรได้ตามใจอยากมีเสรีภาพไม่มีจริงเราถูกอะไรต่ออะไรจำกัดเราไว้เยอะเลยต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้กินอันนี้ถึงจะสุขไหมต้องได้กินอย่างนี้ต้องถึงจะเป็นสุขเนี่ยตกเสียอิสระภาพเพราะอาหารละเพราะรสต้องไปฟังเพลงนี้ถึงจะมีความสุขเนี่ยนักร้องคนนี้ชอบต้องฟังคนนี้ตกเป็นทาสให้คนนี้แล้วต้องหาเงินไปซื้อเทปมันมาแล้ว หรือต้องได้วัตถุอย่างนี้มือถือต้องรุ่นนี้นาฬิกาต้องยี่ห้อนี้อะไรเนี่ยกระเป๋าต้องอย่างนี้ไม่มีอิสรภาพชีวิตพึ่งพาสิ่งภายนอกที่เกินจำเป็นไปเยอะแยะเลยเหนื่อยถ้ามนุษย์เราฉลาดนะพออยู่พอกินพอเพียงอย่างที่ในหลวงสอนเราจะไม่เหนื่อยเท่านี้หรอกทุกวันนี้เราต้องผลิตมากทำงานมากนะเพื่อจะไปบริโภคของส่วนเกินซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เลยหลายคนทำงานหนักนะไม่มีเวลาพักผ่อนเครียดต้องไปหาหมอซื้อยาแก้เครียดมากินใช่ไหมทำงานเพื่อจะไปซื้อยาแก้เครียดมากินหรือทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเนี่ยต้องเสียสตังค์นะไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยนะรวมความนะเอาเวลาในชีวิตของเราไปทำมาหากินเต็มเหนียวเลยจนตัวเองโทรมไปทุกด้านนะทั้งกายทั้งใจแล้วก็เอารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะมาแก้ความโทรมของกายของใจใช้ชีวิตที่น่าสงสารอย่างเลยแต่ถ้าไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้คนเขาก็ดูถูกอีกเออนี่ไม่มีปัญญาเนี่ยถือกระเป๋าถูกจังเอาอย่างพระสิถือย่ามไปไหนก็ขี้ย่ามไปนะ ชุดเดียวเที่ยวรอบโลกเลยพระกินข้าวก็กินวันละบาทวันละบาทเดียวจริงชีวิตคนเราต้องการอะไรไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ความต้องการของตัณหาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเลยเหนื่อยแต่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจรู้ทันตัณหานะตัณหาดับลงไปเราจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลละแค่นี้พอละอย่างใครมาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้ว่ามีรถคันละ25ล้านแล้วไปเติมน้ำมันใช่ไหมเติมผิดประเภทรถพังกลุ้มใจนะกลุ้มใจไอ้คนที่เติมน้ำมันก็กลุ้มใจหนักขึ้นอีกถามว่าทำไมคนเราต้องใช้รถคันละ25ล้านเนี่ยใช้คันละ4 5แสนได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะว่าที่นั่งไปในรถไม่ใช่แต่ร่างกายนะไม่ได้เอาก้นไปอย่างเดียวเอาหน้าไปด้วยเลยต้องนั่งแพงหน่อยถ้าเราใช้ชีวิตโดยการรู้ทันใจของเราเราจะใช้ชีวิตสมเหตุสมผลเราจะไม่เหนื่อยเท่านี้หรอกคนทุกวันนี้เหนื่อยเกินไปเครียดนะแล้วก็ชีวิตไม่เห็นอนาคตเลยแต่ละปีแต่ละปีนะรอช่วงวีคเอนด์หรือไม่ก็รอฉลาลาพักผ่อนเก็บวันลาไว้เหนื่อยแทบตายเลยเพื่อจะได้พักผ่อนไม่กี่วันอะไรเงี้ยเคยมีหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกออกไปจับปลานิดๆหน่อยๆนะกลับมานอนมีเศรษฐีมันไปเที่ยวแถวนั้นไปเห็นเขามันก็บอกเลยเอ๊ะยูทำไมโง่ยูทำไมไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานขึ้นจับปลาให้นานไม่ใช่จับชั่วโมงสองชั่วโมงพอกินแล้วเลิกบอกยูจับให้เยอะๆสิถามว่าจับเยอะเพื่ออะไรอ้าวจะได้มีเงินเหลือจะได้มีเงินเยอะๆขึ้นพออยู่มีเงินเยอะนะอยู่อย่าโง่นะอยู่ต้องไปซื้อเรือที่โตกว่านี้อยู่จะได้จับปลาได้เยอะกว่านี้เนี่ยก็แนะเข้าไปเรื่อยนะแต่นี่ก็นั่งฟังไปแล้วยังไงอีกอ่ะมันบอกว่าต่อไปนะอยู่ไม่ต้องทำเองอยู่ก็เป็นเจ้าของกิจการมีเรือหลายลำนี่มีลูกน้องทำอยู่บริหารไปแล้วสุดท้ายจะได้อะไรบอกตอนอยู่แก่ๆอยู่จะมีเงินเก็บก้อนเบ้อเล่อเลยแล้วอยู่จะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขมากเลยทุกวันอยู่จะมีเวลาไปนั่งริมทะเลตกปลานะมีความสุขบอกเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฉันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดูคนเราถูกอะไรหลอกก็ไม่รู้อย่าโง่มากนะโง่นิดหน่อยพอทำไมธรรมะมันเป็นอย่างนี้ไปหมดวันนี้อ่ะ
ก็ตอนนี้คือเห็นการเกิดดับที่นุ่มนวลลงอะค่ะปกติเวลาเห็นปุ๊บมันไปกระตุกบางครั้งเข้าใจว่าไปเพ่งมันพอเห็นพอถ้าอยู่ระหว่างที่แบบใจเป็นกลางปุ๊บจะเห็นดับอย่างแบบนุ่มนวล
เวลาเราภาวนานะหัดใหม่ๆเนี่ยวูบวาบนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแหละอย่างสมถะเวลาภาวนาไปแล้วจิตรวมเนี่ยถ้าหัดใหม่ๆนะเหมือนตกเหวเลยหล่นวูบเลยใจหายเลยนะเสียวท้องน้อยเลยแบบนนท์แล้วพอภาวนาทำสมถะชำนาญเวลาลงจะลงนิ่มๆลงนิ่ม
ก็มี
วิปัสสนาก็เหมือนกัน
ตอนนึงคือถ้าสมมตินั่งสมาธิซึ่งจะดูเวทนานะคะขณะดูเวทนาปุ๊บจิตเกิดขึ้นมาพอมีความคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะสัมพันธ์กับเวทนาไปอะค่ะแล้วมันก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตก็จะไม่ปรุงขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่เผลอจิตไปปรุงปุ๊บกายหายเวทนาก็เปลี่ยนไปอะค่ะ
ค่ะแค่ดีแล้ว